You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin menghubungi langsung kami, Anda dapat kontak kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, konferensi internasional Our Ocean itu yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 29 dan 30 kemarin itu telah berakhir. Dan bagaimana hasil dari konferensi tersebut dan juga beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui, itu untuk mengetahuinya maka kami mengundang kembali Dr. Fitrian Ardiansyah, Ketua Eksekutif dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau atau IDH. Selamat siang, Dr. Fitrian.
Selamat siang, Ibu Sri, apa kabar?
Bagus, Bapak, dan terima kasih kembali. Bapak, memang kalau kita mengacu kepada Our Ocean Conference itu, yang ibaratnya slogannya adalah Our Ocean, Our Legacy, itu memang ada beberapa hal kan Bapak yang ingin dibenahi. Nah, satu di antaranya yaitu tentang masalah karbon biru itu, Bapak.
Ya.
Mungkin Bapak dapat menjelaskan mengapa karbon biru itu menjadi hal atau agenda yang utama, salah satu di antaranya begitu.
Ya, kalau kita terima kasih sebelumnya, kalau kita melihat pentingnya melakukan aktivitas mitigasi atau pengurangan emisi gas rumah kaca, biasanya kita kan berpikir hanya dua hal paling tidak atau tiga hal. Yang pertama, bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca dari energi, makanya ada energi terbarukan dan sebagainya, atau ada transportasi, makanya transportasi menjadi apa, didukung dengan listrik yang terbarukan. Dan yang terakhir biasanya bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menyelamatkan hutan, karena hutan ditebang akan merilis atau mengemisikan gas rumah kaca. Tapi ternyata di beberapa tahun terakhir atau di dekade terakhir ditemukanlah bahwa ekosistem pantai atau pesisir itu juga mempunyai peran penting dalam meretain atau menangkap karbon. Makanya disebut ini karbon biru atau blue carbon. 60% populasi atau penduduk dunia juga tinggal di pesisir dan ekosistem pesisir ini. Jadi memang kita melihat ada kecenderungan kalau pembangunan terus-menerus dilakukan tidak terkendali dan sebagainya, ada dua hal. Pertama, akan merusak karbon biru, jadi storing karbon tadi. Dan berikutnya juga memberikan dampak kalau terjadi misalnya kenaikan muka air laut dan sebagainya, masyarakat pesisir yang 60% penduduk dunia ini akan mendapatkan dampaknya. Jadi saya pikir itulah pentingnya inisiatif karbon biru atau blue carbon initiative. Dan bagaimana kemudian Our Ocean Conference yang dilakukan di Bali kemarin itu mendorong ada investasi pertama untuk karbon tersebut bisa tetap dikelola dengan baik di tumbuhan dan sebagainya, ekosistem pesisir. Dan berikutnya, apakah ada opsi-opsi pembangunan yang lebih baik ya di ekosistem pesisir tadi.
Bapak, ini Indonesia sebetulnya sudah mengambil langkah yang bagus ya, karena pada kalau tidak keliru itu tanggal 17-18 bulan Juli yang lalu itu. Ya. Saya masih ingat itu bahwa Indonesia menggelar itu Blue Carbon Summit itu.
Summit, ya.
Nah, dari Blue Carbon Summit itu atau pertemuan tingkat tinggi karbon biru itu pada waktu itu apa yang hasil utamanya, Bapak? Dari pertemuan itu.
Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, terciptalah ataupun dikembangkanlah strategi ekonomi yang berbasis maritim. Ini penting sekali karena Indonesia negara kepulauan dan banyak sekali penduduk Indonesia juga tinggal di ekosistem. Jadi opsi ekonominya menjadi penting. Yang sekaligus juga opsi ekonomi ini berkontribusi balik terhadap konservasi atau perlindungan ekosistem pesisir tadi. Kita tahu ekosistem pesisir misalnya ada hutan bakau, ada padang lamun, ada tentunya coral reef, dan sebagainya. Nah, ini penting karena kalau misalnya pembangunan pantai atau ekosistem pesisir selalu tidak terkendali, sampah di mana-mana dan sebagainya, pencemaran, perusakan bakau, kan akan merugikan Indonesia sendiri. Jadi saya pribadi juga terlibat di dalam Blue Carbon Summit pada Juli lalu. salah satu yang kita tampilkan adalah investasi atau co-investasi dari kami di Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dengan pihak swasta untuk misalnya pengembangan opsi-opsi produk ekonomi atau komoditas dari bakau, ada kepiting, ada udang, ada nipah, ada banyak hal yang memberikan kontribusi ekonomi positif terhadap masyarakat pesisir, nelayan, sekaligus juga memberikan kontribusi positif terhadap revenue yang bisa digunakan untuk perlindungan hutan bakau dan hutan pesisir lainnya. Jadi kita lihat ada balance atau keseimbangan di sana.
Nah, saya berbicara dengan Dr. Fitrian Ardiansah dan beliau membahas tentang karbon biru itu. Nah, Bapak, tadi sudah disebutkan, tapi mungkin saya hanya ingin menegaskan saja bahwa yang dimasukkan dengan karbon biru itu adalah hutan mangrove dan padang lamun itu tadi, Bapak, atau seagrass meadow.
Dan terumbu karang dan sebagainya, ya.
Dan kawasan payo kan, Bapak, ya, itu wetland itu juga dimasukkan di situ. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung tentang ini, hutan mangrove itu. Karena kalau saya tidak keliru, hutan mangrove yang ada itu kan bako kan, Bapak, ya, bahasa Indonesianya, ya. Nah, ini kan Indonesia itu memiliki luasan atau hutan bako yang cukup besar kan, ada sepertiga dari hutan bako seluruh dunia, kalau betul atau tidak itu?
Spesifiknya harus kita cek, tapi memang hutan bako Indonesia itu merupakan salah satu hutan bako atau ekosistem terbesar di dunia. Karena kita memang ada di kawasan pertama tropis tentunya, kedua di kawasan yang memang sangat pas dengan ekosistem hutan bakau, karena kan kita banyak pulau dan pantai dan estuari, kita juga banyak sungai-sungai besar gitu kan dan sebagainya yang memang biasanya akan menimbulkan sedimentasi dan sebagainya di pesisir, itu cocok dengan hutan bakau. Tapi yang penting juga sebenarnya banyak sekali nelayan, penduduk pesisir itu sangat bergantung terhadap hutan bakau. Dan kota-kota kita juga, ini yang selalu dilupakan. Kalau hutan bakaunya hilang, ada abrasi, kemudian ada kenaikan muka air laut, bahkan tsunami kemarin misalnya, akan sulit dicegah kalau hutan bakau atau hutan pesisir itu hilang.
Nah, itu yang akan saya tanyakan, Bapak, karena juga dilaporkan, saya lupa itu datanya, apakah itu data PBB atau apa, bahwa hutan bakau Indonesia itu bahkan seperempat atau sepertiganya itu pun juga sudah rusak, begitu loh, Bapak, itu maksud saya.
Ya, karena salah satu yang kita punya hutan bakau kira-kira 2,5 sampai 4,5 juta hektar tergantung tingkat kerusakan dan kesehatannya. Jadi kita melihat bahwa memang ada banyak tantangan yang ada di sana, karena pengembangan kota juga banyak di pesisir dan pantai yang seringkali merusak bakau. Pengembangan ekonomi juga banyak di pesisir dan pantai, tambak udang dan sebagainya juga. Jadi kita sekarang mendorong, kemarin di Our Ocean Conference, kami merilis atau meluncurkan guidelines atau pedoman mengenai investasi di sustainable aquaculture atau budidaya ikan atau budidaya udang yang berkelanjutan. Kenapa ini penting? Karena kita harus ada keseimbangan antara investasi untuk penambakan dan juga penyelamatan bakau atau mangrove tadi. Karena kalau enggak akan sangat sulit seperti yang tadi Ibu sudah bilang.
Bapak, ini mohon maaf ini kalau saya sela karena waktunya yang sangat sempit itu. Nah, satu hal yang belum Bapak singgung yaitu masalah pembangunan hotel-hotel besar dan sebagainya itu, atau tempat-tempat liburan itu di dekat pesisir itu, sejauh mana itu dipermasalahkan, Bapak? Karena ini kan juga salah satu faktor yang mengganggu hutan bakau itu kan, pertumbuhan hutan bakau itu.
Ya, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, bila pembangunan pariwisata itu melihat bakau sebagai daya tarik, seharusnya bakau dan ekosistem pesisir itu bisa menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pariwisata. Kalau memang tour operator ataupun manajemen atau pengelolanya bagus dan baik, dan itu malah jadi peluang untuk melindungi dan mengkonservasi hutan bakau dan sekitarnya. Tapi memang kalau investasinya hanya melihat harus dibuka dan dibuat hotel-hotel tanpa melihat keadaan ekosistem sekitarnya, memang sering terjadi kerusakan. Nah, inilah yang memang perlu antara strategi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia berkaitan atau berkorelasi dengan perlindungan atau konservasi lingkungan yang ada di ekosistem pesisir tadi.
Bapak, satu hal lagi, jawabannya 30 detikan begitu, Bapak, yaitu tentang roadmap untuk karbon biru itu, Bapak. Karena pada waktu summit di bulan Juli yang lalu itu belum sempat diputuskan ataupun dibuat. Nah, kemarin itu apakah sudah ada semacam kerangkanya begitu?
Yang kami dapatkan lewat pimpinan Menteri Koordinasi Bidang Maritim, Pak Luhut Panjaitan, beliau akan bekerjasama dengan Menteri Pembangunan Nasional atau Bappenas, Pak Bambang Brojonegoro, akan membuat dan mengartikulasikan roadmap tadi, hasil-hasil yang dari Blue Carbon Summit di Juli dan yang hasil-hasil Ocean Conference. Jadi kita akan tunggu dan kita akan bantu untuk mengaplikasikannya tadi.
Dr. Fitrian Adriansyah, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan selamat siang Bapak.
Terima kasih, selamat siang juga Ibu Sri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.